bawat mananampalataya ay nag-aasam na makapaglingkod ng kaaya-aya sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga mananampalataya ang pumupunta sa mga pag-aaral at mga programa na nagtuturo ng paraan upang mabigyan lugod ang Panginoon. Subalit ang pamumuhay Kristiyano ay napakakritikal. Isang halimbawa ay ang ating matatagpuan sa 13 kabanata ng Hebreo, talatang 3 hanggang 8 talata. Ito ang mensaheng iatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nagalak ka po, o aking Diyos. Nagagalak na ako'y magpuri sa iyo. Sa iyo pa lang nadama damdaming ito. Nag-uumapaw ito sa puso ko. Binigyan ng bagong buhay, pinalaya, pinatawad sa lahat ng kasalanan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masasumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Si Apostol Pablo ay nakaranas na mabilanggo at malagyan ng mga tanikala. Ganito po ang kanyang ipinahayag sa 13 kabanata ng Hebreo sa 3 talata. Alalahanin ninyo, ang mga bilanggo na parang kayo'y nakabilanggo kasama nila. Ang mga inapi na parang kayo na rin sa katawan. Ang simbahan ay tulad ng ating katawan. Kung ang isang mananampalataya ay nagdurusa, ang lahat ay nakakaramdam nito. Kung ang isa ay nagtataglay ng malubhang karamdaman, ang lahat ay nag-aalala sa loob ng simbahan. Kamusta na kaya ang inyong mga kapatid sa pananampalataya na mayroong karamdaman? Nadalaw na ba ninyo sila? Maaari din tayong maging kabahagi ng ministeryo ng pagdalaw sa mga kapatid natin sa simbahan na mayroong karamdaman. Ito ang pag-ibig sa kapatid na ipinapahayag ni Apostol Pablo. Ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya ay hindi lamang nagaganap sa loob ng simbahan o sa mga pagtitipon, kundi sa lahat ng panahon. Kailangan nating sanayin ang paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga kapatid na nangangailangan. Dumako naman po tayo sa ika-apat na talata. Ipinahayag ni Apostol Pablo, maging marangal sa lahat ng pag-aasawa at huwag dungisan ang higaan, sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga nangangalunya ay hahatulan ng Diyos. Sinasabi sa talatang ito na maging marangal sa lahat ng pag-aasawa. Sinasalungat ni Apostol Pablo ang pangangalunya sa talatang ito. Kung ikaw ay kabataang lalaki at nakita mo na ang babae para sa iyo, isangguni mo ito sa Diyos. At ganun din kung ikaw ay kabataang babae at natagpo na ang lalaki na iyong pakakasalan, idulog mo ito sa Panginoon. Naniniwala ako na kayo ay gagabayan ng Diyos sa pagpili ng tao na nararapat sa inyo kung ito ay inyong ipapanalangin. Ang pag-aasawa ay dapat na maging marangal sa lahat at maging ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawa. Ibinigay ng Diyos ang pag-aasawa para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Maraming kabataan ngayon ang nagsasama sa ilalim ng isang bubong na hindi kasal. Subalit nais ko ring ipahayag na may katumbas na kabayaran kung patuloy na nagsasama ang lalaki at babae bilang mag-asawa na walang basbas ng kasal. Ang tahanan ay isyang sentro ng kabuuan ng ating lipunan at ito rin ang pinakasentro ng bawat simbahan. Ipinahayag din ni Apostol Pablo sa talatang ito ang ganito, at huwag dumisan ang higaan. Wala namang masama sa pagtatalik, subalit ito ay inaabuso ng ilan sa ating lipunan. Ang iba ay humahantong pa sa hindi makadiyos na pamamaraan. Pinahayag din sa talata ang mga katagana sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga nangangalunya ay hahatulan ng Diyos. Sa ika-anim na kabanata ng Galacia, sa ika-pitong talata, ay ganito ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Mga kaibigan, ang mga pahayag na ito ay mula sa Diyos at marami na rin akong nakitang mga ganitong pangyayari. Sa maraming taon ng aking paglilingkod sa simbahan, ay may nakilala akong mga mananampalataya na ang kanilang buong akala ay makaliligtas sila sa mga kasalanan nila sa pangangalunya. Maaring ito ay hindi natuklasan ng tao, subalit ito ay hindi palalampasin ng Diyos at tunay na sila ay kanyang huhukuman. Ipinahayag naman ni Apostol Pablo sa ikalimang talata ang ganito po. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Mayroong babala ang sumulat ng talatang ito. Sinasabi niya na umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Ang ibig niyang sabihin ay huwag maging gahaman sa salapi at huwag pinapahalagan ito ng higit kaysa sa Diyos. Marahil ay salat tayo sa kayamanan, Ngunit pangako ng Panginoon na sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Hindi mahalaga kung sino ka o ano ang iyong ginagawa. Ngunit kung ikaw ay tutugon sa kanyang panawagan ng pananampalataya, ilalagay kanya sa isang lugar na madadalma mo na ikaw ay hindi niya iiwan at pababayaan. Maaaring iwan tayo ng ating kapamilya o itakwil ng mga mahal sa buhay, ngunit hindi tayo iiwan ng Diyos. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 6 na talata. Ganito po ang sabi, kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang ating katulong, hindi ako matatakot anong mga gawa sa akin ng tao. Ang mga mananampalatayang Hebreyo sa Jerusalem, Judea at Samaria ay haharap sa pagsubok at paghihirap sa mga darating na panahon. Ngunit kailangan nilang malaman na sila ay hindi pababayaan ng Diyos at kahit na ano ang mangyari ay kanilang ipahayag na ang Panginoon ay aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Napakaina malaman ang nangyari sa mga sundalong nabilanggo noong 2 digmaan pang daigdig. Sila ay nakabalik sa kanilang mga tahanan. Nang makabalik ang mga sundalong Amerikano sa kanilang mga bayan, marami sa kanila ang nagpatotoo na sila ay nagtiwala kay Hesukristo at siya ang tumulong sa kanila na magkaroon ng kalayaan. Mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo lamang ang makatutulong sa atin sa oras ng kagipitan. Ang mga politiko ay nangangako sa atin ng tulong, subalit ako ay naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kung minsan ay nagsasawa na akong makinig sa mga pangako ng tao. Mas nais kong pakinggan si Kristo sapagkat kung mangako siya ay tiyak na kanyang gagawin. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 7 talata. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Mayroong ilang mangangaral ng salita ng Diyos ang nagpapahayag nito sa mga mananampalataya sa loob ng kanilang simbahan at sinasabing dapat silang sumunod sa Kanya. Subalit, mas makikita natin na ang kaisipan na ipinapahayag sa talata ay ang pamumuno. Ang tinutukoy niya rito ay ang mga espiritual na tagapamuno na sila ay dapat na mag-akay ng mga tao sa paanan ng Diyos. Kung ang isang tao ay ipinakikilala si Kristo sa iba, siya ang tao na dapat bigyan ng katapatan. Sinabi ng sumulat sa talatang ito na tingnan ang buhay pananampalataya ng mga namumuno at sila ay dapat tularan. Sa 8 talata ay ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Si Hesukristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ipinahayag sa talatang ito ang pangalang Hesukristo. Walang pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Walang ibang pangalan, kundi Jesus lamang ang pangalan na ibinigay sa Kanya. Kristo naman ang pamagat na ginamit upang ipahayag ang Kanyang pagiging Diyos ng kalangitan. Ang pangalang Jesus ang naguugnay sa Kanya at sa sangkatauhan. Ipinahayag ng pangalang ito ang pinakadakilang tao sa kasaysayan ng daigdig. Basahin po natin ang isang tula na nagsasabi ng ganito. Jesus ang pangalang matimyas. Jesus ang tinig ng pag-ibig. Ang nagbubunying mga itinakwil sa kanilang kapahingahan sa kalangitan. Jesus ang pangalang mahiwaga na mayroong malumanay na tunog ng pag-ibig. Nakapagpapanginig at nakapagmamangha sa kanyang mga nilikha. Tunay na kamangha-mangha si Hesukristo noong siya ay naririto sa lupa. Ang mga tao ay nagtipon sa kanyang palibot sapagkat siya ay tunay na tao. Sila ay mga nagsisunod at inibig siya. Subalit, marami sa kanila ang hindi natanggap ang kanyang pagkatao at mga pangaral. Ang pamagat na Kristo ay nagpapahayag ng kanyang makalangit na misyon dito sa sanlibutan. Siya ay isang Diyos na nagkatawang tao. Tunay na ang pangalang Hesukristo ay nagpapahayag ng kadakilaan at kaluwalhatian. Marami ang nagsasabi na noong nakaraang 900 taon, si Hesukristo ay nagpakita ng mga himala. Siya'y naging kahanga-hanga. Nagpagaling siya ng mga may sakit at nagpatawad ng mga kasalanan. Mga giliw na tagapakinig, si Hesukristo ay hindi nagbabago. Siya noon, siya ngayon, at siya magpakailanman. Ang kanyang mga katangian at ang pagiging Diyos ay hindi nagbago. Noong nakalipas na 900 taon, siya ay naroon sa Bethlehem bilang isang sanggol, subalit siya ay hindi na isang sanggol. Siya ngayon ay wala na sa Bethlehem. Lumaki siya at lumago sa kaalaman sa bayan ng Nazaret. Makalipas ang ilang taon, ay lumakad siyang muli sa kanyang bayan at nagpamalas ng mga himala at nagpagaling ng mga may sakit. Kung pupuntahan natin ang lugar ng Golgotha, sa lungsod ng Jerusalem, ay hindi natin makikita ang krus na pinagpakuan sa kanya. Ang kabuuang pananaw ng sulat na ito ay ipinapahayag na si Hesukristo ay naroon na sa kalangitan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang talata ng 8 kabanata ng Hebreyo ang ganito, "Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan ng kalangitan." At sinasabi naman sa 12 kabanata ng Hebreyo sa 2 talata ang ganito, "Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya." Mga giliw na tagapakinig, ang ating kaligtasan ay nilubos na ni Kristo noong nakalipas na 900 taon at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Siya ay nasa kaitaasan, subalit darating ang takdang panahon na siya ay muling paparito sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Hindi pa niya kinukuha ang mga mananampalataya sa sanlibutan, subalit darating ang panahon na ito ay kanyang gagawin. Siya ay wala na sa sanlibutan na gumagawa ng mga himala na tulad noon, subalit ang kanyang pagiging Diyos ay nananatili. Noong siya ay narito pa sa sanlibutan, siya ay isang Diyos na nagkatawang tao. Kung babasahin natin sa mga aklat ang tungkol sa bayan ng Israel, ay tunay na kamangha-mangha kung paanong ang isang Diyos na tulad ni Hesukristo ay namuhay sa isang bayan na bakas ang kahirapan. Si Hesukristo ay pumarito sa sanlibutan na kapantay natin. Isinilang siya sa lugar na walang taglay na yaman at karangyaan. Hindi siya isinilang sa Imperyong Roma, sa sentro noon ng karangyaan at kapangyarihan. Marahil ay natatakot tayo na mapulaan kung magkamali sa pagpapahayag ng pagiging tagasunod ni Hesukristo ay hindi natin masyadong binibigyan ng halaga. Bagkus ang binibigyan natin ng pagpapahalaga ay ang kanyang pagiging Diyos at iyon ay tama. Sapagkat marami ngayon ang nagbibigay diin sa pagiging tao ni Hesukristo at ng kanyang mga kahinaan. Kayo ba ay nagtataka kung bakit ang mga tao ay nagnanais lumapit sa kanya? Siya ay makapangyarihan at maamo, kahit ang maliit na bata ay lumapit sa kanya. Nilinis niya ang templo, pinaalis niya ang mga nagpapalit ng pera, at nagtitinda ng mga hayop sa loob ng templo. Ang mga tao ay sumusunod sa kanya sapagkat pinaniniwalaan nila ang kanyang mga ipinapangaral. Sa bayan ng Kapernaum ay nagpagaling siya ng isang lalaking ketongin at kinakailangan niyang lisanin ang lugar sapagkat siya ay pinagkaguluhan ng mga tao at hindi na maipagpatuloy ang kanyang gawain. Maging ang mga publikano at makasalanan ay lumapit sa kanya na ikinagalit ng mga mapag-impaimbabaw. Maging ang mga publikano at makasalanan ay lumapit sa kanya na ikinagalit ng mga mapagpaimbabaw. Noong siya ay pumaroon sa bayan ng Jericho sa huling bahagi ng kanyang ministeryo, maraming tao ang sumalubong sa kanya. Isa na sa kanila si Zaccheo na isang maliit na tao. Kinailangan pang umakyat sa puno upang makita si Jesus. Nakita siya ng Panginoong Jesus at pinababa si Zaccheo mula sa puno. Ganoong kabuti ang ating Panginoong Jesus sa pangangailangan ng tao. Ang mga tao ay naging malapit kay Kristo sapagkat siya ay maamo at mababang loob. Ang kanyang mga pahayag na siya ay mamamatay upang tubusin ang sanglibutan mula sa kanilang mga kasalanan ay hindi naging tanyag sa kanyang panahon. Sa pasimula pa lamang ng kanyang ministeryo, ang kanyang mga turo ay ikinagalit ng mga tao. Ipinahayag ni Jesucristo na siya ang tinapay ng buhay at siya ay pumarito sa sanlibutan upang magbigay ng espiritual na pagkain. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 6 na kabanata, talatang 65 hanggang 68 ang ganito. Sinasabi niya, "Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin malibang ipagkaloob sa kanya ang Ama. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot sa kanya si Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang mga salita ng buhay na walang hanggan." Sang-ayon sa sinabi ng talatang ito, marami ang tumalikod sa kanya. Ang 12 na lamang ang natira. Maging si Apostol Pedro ay pinigilan ng ating Panginoong Jesus noong ipahayag sa kanila ang tungkol sa nakatakda niyang kamatayan. Alamin po natin ang pangyayaring ito sa mga pahayag ni Mateo sa 16 na kabanata, talatang 22 na nagsabi, "At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito." Mga giliw na tagapakinig, makikita po natin na maging ang mga alagad ay hindi nagustuhan ang kanyang mga pahayag. Nang magsimulang makilala ng mga tao si Jesucristo, ay natagpuan nila ang biyaya at katotohanan. At nakita rin nila ang liwanag at ang pag-ibig. Siya ay naging malapit sa tao, subalit noong siya ay mamamatay sa krus, nagsimula silang lumayo sa kanya. Ang mga tao ay lumayo sa krus, subalit si Jesus ay nananatili na mapagmahal at mapagpakumbaba. Sinasabi ng mga mag-aaral ng kasaysayan na si Jerome Sabunanora ay nagpahayag sa maraming tao na sila ay dapat na maging malaya at siya ay pinalakpakan ng mga tao. Subalit nang sabihin niya sa kanila na kayo ay maging dalisay, ay pinalaya siya sa kanyang bayan. Hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan at hindi tinanggap ang kanyang mga turo. Ang ating Panginoong Jesus ay nagpahayag sa mga tao na tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan. Pumarito ako upang ibigay ang aking buhay at kayo ay makalaya sa inyong mga kasalanan. Ang nananatiling paanyaya ng Panginoong Jesus ay nasusulat sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 11:23. Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko." Si Jesucristo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay hindi magbabago at darating ang panahon na tayo ay magsusulit sa kanyang harapan. Makabubuti na siya ay iyong makilala ngayon. Siya ay nakilala ni Apostol Pablo, kaya't maging sa kanyang kamatayan ay nais niyang makilala ng lubusan si Jesucristo. Ipinahayag niya sa ikatlong kabanata ng Pilipos sa 10 ang ganito, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung iyong nakikita ang nangyayari sa ating munting mundo'y puno na ng gulo, tao'y naghahanap kayamanan ang hangad sa paniwalang